Volám sa Vicky Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Toto je ďalšia časť podcastu A čo potom? Som Vicky Havránek a dnes vás prevediem tým najzaujímavejším, čo som sa o smrti dozvedela vďaka tomuto podcastu, pretože znie to síce strašidelne, ale áno, aj smrť dokáže nás živých v niečom inšpirovať, niečo naučiť a v niečom urobiť silnejších. Už je to pol roka, čo sa spolu pravidelne ponárame do tém, ktoré bolia, no ich prijatie môže byť veľmi oslobodzujúce. V dnešnom dieli si zhrnieme to najzaujímavejšie, čo nám naši inšpiratívni hostia v rozhovoroch ponúkli. Nikdy by mi napríklad nenapadlo, ako veľmi dokáže smrť v rodine ovplyvniť pocity dieťaťa. Keď som bola malá, zomrel môj detko, no zrejme citlivý prístup a možno nechať plynúť emócie mi nespôsobili žiadnu traumu. Podľa psychologičky Romany Mrázovej majú však deti magické myslenie a dokážu si smrť v rodine preniesť na seba. V hraničných prípadoch si dokonca môžu deti myslieť, že to oni môžu za odchod blízkeho človeka.
Oni ako keby nevnímajú smrť ako konečnú, majú pocit, že je to zvratný proces, že v podstate treba ako keby reflektovať na to, čo sa to dieťa pýta alebo čo hovorí. Lebo pri tom magickom myslení si často deti vedia vzťahnuť smrť blízkeho človeka na seba. Ale tak paradoxne, hej, že proste maminka, ja som si ráno neumila zuby a kvôli tomu táto zomrela. A v podstate aj to je podľa mňa veľký dôvod, prečo sa s deťmi o smrti baviť, pretože my vôbec netušíme, čo im v tých hlavičkách ako keby beží. A tam sa už môže rozbiť ako keby nejaká ďalšia trauma, s ktorou si oni nevedia rady a nevedia ju spracovať, pokiaľ my to neodkomunikujeme a vyhýbame sa tomu. Tak v podstate môžu žiť s pocitom viny veľmi, veľmi dlho.
Bez ohľadu na to, či nám niekto odíde v detstve alebo v dospelosti, je to vždy ohromný šok a veľmi náročná situácia, preto je dobré vedieť, čo sa s nami deje. Vedeli ste, že existujú konkrétne fázy prežívania a trúchlenia? Vďaka nim môžeme o čosi vedomejšie prežívať smútok a nebyť pod tlakom a v strese z toho, či naše pochmúrne dni netrvajú príliš dlho. Medzi jednotlivé fázy môžeme zaradiť napríklad šok, popieranie, vyjednávanie, ale aj iné.
To je práve fáza, to hlboké smútenie, kde vlastne my sa potrebujeme stretávať ako keby s nejakými tými podnetmi, ktoré sa dotýkajú toho tej traumatickej udalosti alebo tej traumy, že keď sa bavíme o smrti blízkeho, tak napríklad je to štádium, kedy tá rodina sa zomkne dokopy a môže si pripomínať nejaké príjemné zážitky, ktoré s tým človekom zažil, môže si na neho spomínať, môže spomínať na to, aký on mal život, čo všetko v živote robil a tak ďalej, môže vytiahnuť fotky. A to už je taká fáza, kde vlastne postupne prichádzam k tomu zmiereniu.
Takže to sú tie okamihy, keď vyťahujeme tie najgíčovejšie svietniky od babky z Vianoc z 94., lebo nám tá babka začína chýbať a my sme to prijali ako fakt, tak si ju pripomíname.
Presne tak. Je dobré mať také spomienkové predmety alebo niečo, čo nám toho človeka pripomína, lebo myslím si, že súčasťou ako keby toho smutenia je aj veľký strach ako keby zo zabudnutia, že zabudneme na toho milovaného človeka, že sa nám úplne stráti z nášho života.
Pravdou však je, že odchod blízkeho človeka vnímame v každom veku trochu iným spôsobom, v závislosti od predošlých skúseností či sily puta, ktoré sme si počas života so zosnulým vybudovali. Preto môže byť veľmi kritické, ak vášmu starému rodičovi napríklad odíde jeho životný partner.
Smrť toho životného partnera v takomto veku je naozaj veľmi traumatická, pretože ten človek v podstate každý jeho deň sa odvíja od toho svojho životného partnera a keď jedného dňa, keď od neho, o neho príde, tak je to veľká rana. Hej, že veľakrát vlastne tí starí ľudia aj strácajú zmysel života, že už to proste pre nich nemá zmysel, lebo oni tu žili vlastne jeden pre druhého. Žili si tie dni spoločne v nejakých proste každodenných rituáloch a teraz už to nemá zmysel, lebo proste ten najbližší, ten, o koho sa mohli oprieť, tak ten im zomrel. Treba dať tomu človeku aj priestor na to, aby si to mohol odsmútiť. Myslím si, že úplne najhorší je práve ten prvý rok po smrti toho životného partnera, lebo tam každá jedna nová situácia, ktorá prichádza, každý sviatok, každé narodeniny, každé Vianoce, proste všetko je niečo, je prvýkrát bez toho partnera a to je pre toho človeka veľmi náročné, ako keby zvládnuť. Už keď si to prvýkrát zažije, tak už potom ten ďalší rok je to zase o čosi lepšie, ale ten prvýkrát, keď si tým prechádza, tak je to náročné. Čiže treba ako keby nájsť aj také pochopenie pre toho smutku, hodnotiaceho človeka a rozmýšľať nad tým, že ak teda chce byť sám a možno to potrebuje, tak mu nejaký ten priestor na to dám, ale zase nenechať ho úplne izolovaného a hľadať aj tie spôsoby, ako ho vtiahnuť do tej rodiny, vtiahnuť do tej spoločnosti, aby sa naozaj nielen neutápal tým žialom, ale aby aj nejakým spôsobom sa naorientoval na tú prítomnosť.
V tomto veku ale človek vie, čo sa stalo a je na ňom, ako sa vyrovná so situáciou. Iné to však je v prípade detí. Preto v rozhovore s psychologičkou Romanou Mrázovou nájdete aj tipy, ako sa s vašimi deťmi rozprávať o smrti. Konkrétne odporúčania na detskú literatúru, ktorá vám vysvetľuje smrť, nájdete aj na Instagramovom profile A čo potom. O smrti z pohľadu dieťaťa som sa rozprávala v jednom z podcastov aj s Lenkou, ktorá si to žiaľ zažila na vlastnej koži. Keď mala 8 rokov, zomrela jej mama. Aj po 20 rokoch si spomína na chvíle, kedy nemohla prísť na cintorín, pretože bolesť zo straty bola až fyzická. Lenka je však dôkazom, že aj taká katastrofická situácia ako strata matky v detstve je niečo, s čím sa človek napokon zmierí. Lepšie povedané, podľa Lenkyných slov, je to niečo, s čím sa človek naučí žiť, aj keď isté dôsledky cíti vo svojom osobnom živote dodnes.
Tam tie prvé mesiace boli v tomto úplne... Nevedela som si predstaviť, ak budem žiť, keď tam nie je ten človek, s ktorým som bola každý deň, každé ráno, každú chvíľu.
Sú ľudia, ktorí potrebujú prejsť tou bolesťou tým, že o tom veľa rozprávajú. Sú takí, ktorí sa veľa potrebujú dolutovať až do štádia, že sa vedia znovu nadýchnuť. Aký bol ten tvoj proces, kedy si už ráno sa nezobudila s tým, že niečo takéto sa ti v živote stalo?
Ja si myslím, že to bude tak odznievať stále v tom mojom živote, že človek sa s tým zobudí. Tá bolesť už není taká, ako bola v tom čase, to je samozrejme, ale sú chvíle, kedy si človek aj doma povie, že je mi to ľúto, aj tá slza padne alebo niečo, aj po 20 rokoch. Ale je to úplne prirodzené podľa mňa, že tam to bude celý život tá mama chýbať. A celý ten proces, neviem, či to bolo možno tým, že som sa zamerala na školu, na tú rodinu, však puberta, to tam všetko prišlo dokopy a celé to tak možno nejak samo plynulo, odznelo do takej primeranej bolesti, takej tu, čo človek akceptuje a vie s ňou žiť a fungovať naďalej celý život. A budem s tým bojovať celý život určite, že budem mať stále to, že mama tu není v istých chvíľach toho života, pri svadbe, pri deťoch a podobne.
Vieš opísať nejaké konkrétne momenty, kedy ti ovplyvnilo život to, že nemáš tú maminu?
Konkrétne momenty? Niekeď otcino nedvihne 2 hodiny telefón a som schopná volať hasičov. Nie, akože naozaj sa bojím sa takých vecí. Bojím sa odchodov ľudí, keď by mali odísť z môjho života. To určite zostalo... Nechcem o nikoho prísť z tej rodiny, tak jak som prišla. A taktiež nechcem, aby to niekto zažíval z mojich blízkych. Je to také, že mám to v hlave, bojím sa o tých ľudí strašne. Určite viac ako o seba. To zostalo.
Strata milovanej osoby je téma aj v rozhovore s Marianou, ktorá pochovala svoju vlastnú dcéru. Je to skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudne. Pozreli sme sa však aj na smrť z inej osobnej skúsenosti. Laco sa totižto jedného dňa zobudil do rána, ktoré mu zmenilo život. Zažil vlastnú smrť a videl svoje umierajúce telo zhora.
Je to veľmi zvláštne opisovať, lebo mnohí ľudia tomu neveria a keby sa mi to nestalo, tak o tom asi nehovorím. Ale ten pocit, že som sa videl vlastne v sanitke zhora, tam lekárka okolo mňa pobehovala a ja som nechápal, že prečo, lebo mne bolo dobre v tej chvíli, nebol som hladný, nebol som smedný, bolo mi proste dobre.
Čo nás čaká na druhej strane a aké je to vrátiť sa naspäť medzi živých ľudí, si môžete vypočuť v epizóde číslo 10, v ktorej Laco rozpovedal svoj jedinečný príbeh. Ďakujeme za doterajšiu priazeň a veríme, že podcast A čo potom prináša do vášho života zmierenie a pochopenie vlastného prežívania. Pri ďalších častiach podcastu sa budeme počuť už onedlho. Dovtedy do počutia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.